Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 prill 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. OSBE-ja thotë se është e gatshme për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Mark Ellis nga Asociata Avokatëve Ndërkombëtar thotë se gjykata në Hagë ka bërë gabim lidhur me Vojislav Šešeljin. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka akuzuar atë rus Vladimir Putin për ngadalësim në kontrollin e armatimit atomik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Shqipëri e ka dënuar me 38 muaj burg personin Vehbi Alimuça për fshehje të parave të vjedhura në një bankë të Hungarisë. Kjo gjykatë në Tiranë dje ka dënuar Alimuçaj në përfshehjen e 328.000 dollarëve, të cilat i kishte mbledhur nga skemat piramidale të dështuara që ai kishte drejtuar deri në vitin 1997. Vehbi Alimuça tashmë i ka vuajtur 8 vjet burg, pasi është gjetur se kompania e tij e dikurshme Vefa i kishte mbledhur 325 milion dollar nga 58.000 njerëz nëpërmjet të skemave piramidale, raporton agjencia AP nga Tirana. Shqipëria i kishte 10 skema të tilla dhe zbulimi tyre shkaktoi trazira të mëdha në këtë vend. Nëpërmjet këtyre skemave mashtruese, shumë banorë të Shqipërisë patën humbur një pjesë të madhe të kursimeve të tyre jetësore. Në nëntor të vitit të kaluar, edhe djali i tij po ashtu ishte dënuar me 4 vjet të burg për fshehje të pothuajse dy fishit të shumës, për të cilën baba i tij ishte dënuar dje. Raportohet për luftime të ashpra në rajonin kontestuese Nagorno-Karabah brenda Azerbajxhanit. Ushtria e Armenisë ka akuzuar forcat e Azerbajxhanit se kanë lansuar ofensivë madhore me tanke, artileri të rëndë dhe helikopter luftarak. Ushtria e Azerbajxhanit të thotë se forcat e vijës së parë të saj ishin sulmuar nga zjarri intensiv gjatë natës dhe se është dashur të ndërmerren masa urgjente nga ushtria. Rajoni Nagorno-Karabah shtrihet dhe brenda Azerbajxhanit, por është nën kontroll të armenëve etnik. Ministria Mbrojtjes së Armenisë tha se ka viktime në të dy anët, derisa duket se luftimet po vazhdojnë. Ky konflikt ka nisur në vitet e shkatrimit të Ish-Bashkimit Sovjetik, ndërsa përpjekjet për arritjen e zgjidhjes së përhershme kanë dështuar. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për ngadalësimin e progresit në reduktimin e armatimit atomik, derisa është fokusuar në shtimin e forcës ushtarake ruse. Do të parapëlqeja ulje në mëtejshme të arsenalit ton bërthamor, tha Barack Obama mbrëmvon në konferencen për shtypë në Washington pas përfundimit të samitit të sigurisë atomike që gjati 2 ditë. Administrata Obama i është drejtuar Rusisë me qasjen e mundshme të fazës së re në reduktimin e armatimit në vitin 2010, pasi Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e patën nënshkruar marrëveshjen strategjike të reduktimit të armatimit numër 2, e njohur me shkurtesën START 2. Por nuk ka pasur negociatat mëtejshme dhe Obama tha se kjo ka ndodhur për shkak të vizionit që Putini e ka zhvilluar të theksimit të forcës ushtarake ndaj zhvillimit. Ministri jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike se militantët ende po kalojnë nga Turqia në Siri, ka njoftuar ministria jashtëm ruse. Lavrov edhe njëherë ka tërhequr vërejtjen në kufirin në Turqi-Siri, që ende ka vrima, dhe sipas të dhënave tona po shfrytëzohet aktivisht për transferin e militantëve në Siri nëpër Turqi, thuhet në njoftimin e ministrisë së jashtme të Rusisë. Në bisedën telefonike të dy diplomatët e lartë po ashtu diskutuan për ndërmarrjen e masave konkrete për forcimin e procesit të armëpushimit në Siri, që ishte arritur në muajin shkurt dhe në përgjithësi është respektuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, ka thënë se është e gatshme të ndihmojë çfarëdo marrëveshjeje për mbledhjen e votave të votuesve serb të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë me 24 prill. Përfaqësuesit serb në institucionet e Kosovës thonë se votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë duhet të organizohen në të gjitha komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Senat Subotic zëdhënës i OSBE-s ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se ka paralajmërime që kjo organizat do të zbatoj procesin e mbledhjes së votave të personave që kanë të drejtë vote.
U kontaktu smo së stranama, očekujem rezhjasnjenja svih veznih pitanja, u narednom periodu i imamo očekivanje, smatramo da će to biti brzo.
Jemi në kontakt me palët dhe presim sqarimin e të gjitha çështjeve që ndërlidhen me periudhën e ardhshme. Konsiderojmë që kjo do të bëhet shpejt. OSBE është e gatshme të ndihmojë në përputhje me çfarëdo marrëveshje që do të rezultojë, ka thënë Subotić. Por ai ka shtuar se lidhur me atë se cili do të jetë modeli i mbledhjes së votave të zgjedhjeve serbe të 24 prillit të sivjetshëm, ende nuk ka ndonjë konfirmim. As zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim nëse ka pasur bisedime konkrete lidhur me këtë çështje. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë edhe më parë kanë theksuar se serbët e Kosovës me shtetësi të dyfish do të votojnë vetëm për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por jo edhe për ato lokale. Slavko Simić, shefi grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se kjo listë, si projekti qeverisë serbe, është e përfshirë në këtë proces zgjedhor. Simić pret që në Kosovë zgjedhjet parlamentare serbe të mbahen përmes OSBE-s dhe që përsëri të ketë 10 qendra votimi, sikurse edhe në vitet e kaluara.
U interes demokratia prava i svakog drugog procesa neophodno je da se izbori sprovedu u svim opštinama srpskom većinom.
Është nevojshme që në interes të demokracisë, të drejtës dhe çdo procesi tjetër të mbahen zgjedhjet në të gjitha komunat me shumicë serbe, sikurse edhe në gjithë territorin e Kosovës, aty ku qytetarët dëshirojnë ta realizojnë të drejtën e tyre për të votuar, ka thënë Simić. Rangel Nojkić, një serb i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është diçka që i takon vetëm të së kaluarës. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja pse ato nuk janë shpallur edhe për Kosovën, ndërkohë që zgjedhjet parlamentare sipas tij është e besueshme se do të ndodhin me ndërmjetësimin e OSBE-s.
Ja ne očekujem nikakve probleme ukoliko ne pojave se problemi na samim biračkim mestima, ali to već nije problem za Prištinu.
Unë nuk pres kurfar problemesh në qovë se problemet nuk lajmrohen në vetë vend votimet. Por kjo nuk është problem për Prishtinën, por është problem për serbët që jetojnë në hapësirën e Kosovës, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, lidhur me pjesëmarrjen në votime për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut kanë mendime të ndryshme. Një serb nga ky qytet thotë se do të marr pjesë në këto votime.
Naravno që do të shkojmë në fillim izborima se sa do të shkojmë ku rrespisëva Dëshoja Republika Serbia i očekujem bolita kao i svaki izbor, ama su male shanse.
Natyrisht që do të marr pjesë në të gjitha zgjedhjet që organizon shteti Serbisë, pres mirëqenjen donë se gjasat janë të vogla, sidomos për neve serbëve që jetojmë në veri të Kosovës, tha qytetari serb. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.